Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Trodnevnu posetu u Sjedinjenim američkim državama premijer Vučić završava susretom sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Viktorijom Nuland. Analitičari ocenjuju da bi Amerika trebalo da izvrši pritisak na Prištinu da primenjuje briselski sporazum, što bi ubrzalo put Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji.
Jer Amerika ima ogroman autoritet na Kosovu i to je njihovo čedo. Oni su intervenisali zbog Kosova, oni su i na kraju gurali priznanje nezavisnosti Kosova. I oni imaju jednu određenu dozu odgovornosti za to.
U toku su provere eventualnih zloupotreba socijalne pomoći, odnosno osoba koje su davale velike priloge strankama, izjavio ministar Vulin. Najmanje 24 ljudi poginulo u posljednja 24 sata u borbama na istoku Ukrajine, saopštile ukrajinske vlasti i predstavnici proruskih snaga. Naš reporter danas na železničkoj stanici u Beogradu posle najave poskupljenja karata za putovanje vozom od 10-30%. Ana Ivanović u polufinalu Roland Garrosa protiv Čehinje Šefaržove, a sutra na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevno od 25 do 30 stepeni. Posle 7 godina Ana Ivanović u polufinalu Roland Garrosa. Svakog časa trebalo bi da počne meč protiv Čehinje Šafaržove. Ana je bila uspešnija 2008. kada je i osvojila titulu, dok je Čehinja prošle godine pobedila Anu u trećem kolu. U drugom polufinalu sastaju se Amerikanka Serena Williams i Timea Bačinski iz Švajcarske. Iz Pariza Stevan Kovačević.
Ana Ivanović protiv Lucy Safarove, sedma protiv 13. tenisarke sveta. I jedna i druga udaraju lopticu silovito, Ana desnom, a Čehinja levom rukom. Obe su agresivne, do maksimuma, i obe su zasad zasenile sve prognoze. Safarova, Šafarova ili Šafaržova, kako je sve zovu, eliminisala je Ruskinju Šarapovu i već izborila svoj najveći uspeh. Nikada na Grand Slam turnirima nije stigla dalje. Ivanovićeva pak po treći put igra u polufinalu, a ovde je trijumfovala 2008. Ove godine je stigla neočekujući ni četvrt finale, a kamoli da će izboriti šansu za svoje drugo finale.
Kad sam došla na turnir nisam imala neka velika očekivanja, jer sam svesna bila da je neki put kojim sam krenula i taj neki rad koji sam zacrtala, da neki put treba vremena da to da rezultat. I za ovo je nova godina, novo učešće, nove protivnice, nove situacije, tako da zaista opet naredni meč je jako, jako težak meč za mene. U prošlosti smo imali puno teških duela, tako da ovaj biće svakako napor, ali se radujem novom izazovu.
Ivanovićeva i Safarova su do sad igrale 8 puta. Čehinja je 5 puta izlazila kao pobednica. Poslednji susret u Tokiju prošle godine dobila je naša teniserka. Podršku danas imaće i od Novaka Đokovića, koji je juče na blistav način savladao Nadala sa 3-0.
Želim joj sve najbolje, želim i srpskom tenisu i njoj i meni to dve titule sa ovog turnira, to je bilo onako kao iz bajke.
Dakle, Ivanović Safarova danas, a sutra Đoković Marej, također za finale Roland Garrosa.
U nastavku političke teme, trodnevnu posetu u Sjedinjenim američkim državama, premijer Aleksandar Vučić završava susretom sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, Viktorijom Nuland. Trebalo bi da se sastane i sa evropskim komesarom Johannesom Hanom, koji je trenutno u Vašingtonu.
Vučić je sinoć razgovarao sa Susan Rice, savjetnicom američkog predsjednika Baracka Obame za nacionalnu bezbednost. Ona je ohrabrila nastavak evrointegracija Srbije, reforme i dijalog sa Prištinom. Kako je saopštila Bela kuća, savjetnica Barack Obama i Vučić razgovarali su također o jačanju bilateralne saradnje, poboljšanju ekonomskih uslova i povećanju energetske bezbednosti u jugoistočnoj Evropi. Vučić je posle sastanka rekao da će podrška Sjedinjenih država znatno olakšati napore Srbije u pristupanju Evropskoj uniji.
Analitičari međutim ocenjuju kako je za Srbiju mnogo važnije da Sjedinjene Američke Države iskoriste svoj uticaj na Prištinu i tamošnje vlasti i primora da počnu sa sprovođenjem briselskog sporazuma. Time bi se, kako kažu, i Srbiji olakšalo otvaranje prvih poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Davor Katešić.
Nije istorijska, ali je uspešna. Tako posetu premijera Aleksandra Vučića Americi vidi profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Kaže da su sagovornici premijera bili relevantni i očekuje pozitivne efekte. Pre svih da Amerika utiče na evropske saveznike, posebno na Nemačku, da omogući Srbiji brži napredak ka Evropskoj uniji.
Sigurno da će Amerikanci pokušati da Nemcima i ostalima na neki način sugerišu da ipak treba voditi računa o onome što se događa u Srbiji na Balkanu i da je ova dosadašnja politika kontraproduktivna, da ipak treba popustiti i dati nam šansu.
Da bi pomogao Srbiji na evropskom putu, Vašington ne treba da deluje prema Briselu, nego prema Prištini, koja koči dijalog i izbegava primenu briselskog sporazuma, smatra bivši ambasador Srbije u Americi Ivan Vujačić.
Ono što nas koči delimično u eurointegracijama je i taj dijalog, odnosno implementacija dogovora. Ukoliko se to pogura, onda bi to bio doprinos Sjedinjenih Država otklanjanju nekih prepreka koje bi nas vodile u evropske integracije, jer Amerika ima ogroman autoritet na Kosovu i to je njihovo čedo. Oni su intervenisali zbog Kosova, oni su i na kraju i gurali priznanje nezavisnosti Kosova i oni imaju jednu određenu dozu odgovornosti za to.
Dugogodišnji dopisnik politike iz Vašingtona Momčilo Pantelić uveren je da će američka administracija pooštriti odnos prema Prištini, jer uviđa da se ona ne ponaša konstruktivno.
Uviđa niz problema sa tim detetom koje je postalo nestašno i iskače malo iz koloseka. Doza dovođenja u red sigurno predstoji. Ne odgovara Americi nikakva destabilizacija na Balkanu, do koje je ipak došlo, kao što vidimo i ovo Kumanovo, i to povezano opet na neki način sa grupama na Kosovu.
Naši sagovornici kažu da je šteta što se premijer Vučić nije sastao sa potpredsednikom Amerike Josephom Bidenom zbog njegove porodične tragedije. I pored toga, uvereni su, Vučićeva poseta Vašingtonu otvorila je vrata za bolju saradnju Srbije sa najmoćnijom zemljom sveta.
Šef diplomatije Ivica Dačić razgovaraju u Beogradu sa pomoćnikom generalnog sekretara NATO-a Trasivulosom Stamatopulosom o unapređenju saradnje kroz partnerstvo za mir i o aktuelnoj bezbednostnoj situaciji u regionu i na Kosovu i Metohiji. Dačić je istakao da Srbija ostaje vojno neutralna. Založio se za nesmanjeno prisustvo KFOR-a kao garanta bezbednosti u pokrajini.
Ljudi koji su raseljeni iz Kosova i Metohije dobijali su prethodne 2,5 godine pravnu pomoć za rešavanje problema otete imovine. Od oko 5,5 hiljada slučajeva koji su na taj način podržani, uspešno je pred kosovskim sudovima rešena tek trećina. Pravnu pomoć finansira Evropska unija u okviru projekta vrednog 2,3 miliona evra. Na skupu posvećenu tom projektu, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je kako je važno da se s pravnom podrškom nastavi. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport najavljuje nastavak pružanja pravne pomoći već od jeseni. Sandra Cvijanović.
Jedna od 1856 osoba čiji je slučaj uz besplatnu pravnu pomoć Evropske unije rešen je i Dragana Jovanović iz Prištine. Kaže da je 15 godina uzaludno kucala na vrata međunarodnih i kosovskih institucija, ambasada i nevladinih organizacija kako bi joj oteta imovina bila vraćena. Njenim mukama nije došao kraj ni kada je uz pomoć pravnog tima Evropske unije dobila slučaj pred Ustavnim sudom Kosova.
Imamo presudu Ustavnog suda, ona se ne sprovodi. Dajem predlog da se obaveste sve zemlje koje doniraju novac za poboljšanje ljudskih prava, da povedu računa o sprovođenju odluka.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport najavljuje da će evropski pravni tim i dalje besplatno da zastupa raseljene pred sudom. On podsjeća da je za tu svrhu u prethodne 2,5 godine izdvojeno 2 miliona i 300 hiljada evra.
Svako interno raseljeno lice kome pomognemo za nas predstavlja jedan korak na putu ka normalizaciji odnosa. Osim toga, Evropska unija je vrlo posvećena tome da podrži ovaj proces kako u Briselu, tako i ovde na terenu.
Zbog nezainteresovanosti i opstrukcije Prištine, mali broj raseljenih sa Kosova je pred tamošnjim pravosuđem uspeo da nađe pravdu, ocenjuje direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On smatra da bi u vezi sa tim međunarodna zajednica morala nešto da preduzme.
Ostaje nam nada da će se snažnijim pritiskom međunarodne zajednice i promenom politike u Prištini, ali i stupanjem na funkciju srpskih sudija i tužilaca u kosovsko-metohijskom pravosuđu, stvoriti uslovi da bude zadovoljeno pravo interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.
Na Kosovo je uništeno više od 34.000 stambenih objekata. S obzirom na to da je u planu da Priština uskoro potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, poslednji je trenutak da prava Srba budu ispoštovana. Ocenjeno je na skupu.
Ovo su novosti dana. Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da su u toku provere eventualnih zloupotreba dodele socijalne pomoći, odnosno osoba koje su davale velike priloge političkim strankama, a korisnici su te pomoći. Vulin je povodom pisanja pojedinih medija da su korisnici socijalne pomoći uplaćivali 1,5 milijuna dinara na račun političkih partija, rekao da taj problem mogu da reše socijalne karte, ali da u ovom trenutku državna evidencija nije tako efikasna.
Mi jednostavno ne znamo jedni od drugima, odnosno država ne zna koliko vi stvarno zarađujete, na što se odnosi vaša imovina, kakvi su zapravo vaši prihodi ili prihodi vaših članova porodice. Izrada socijalne karte jeste to rešenje. Što se tiče konkretnog slučaja, mi smo već zatražili informaciju od svih naših centara za socijalni rad da provere stanje lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, a davala su velike priloge koji teško mogu da se povežu sa njihovim materijalnim stanjem, odnosno njihovim prijavljenim materijalnim stanjem. I kada smo govorili o radnoj aktivaciji, govorili smo upravo zbog toga da bismo jasno videli ko zaslužuje novčanu socijalnu pomoć, a ko ima potpuno drugačije izvore prihoda, a samo se nalazi na našoj evidenciji.
Ministar Vulin je naveo da izrada socijalnih karata skup proces i da se Ministarstvo rada zato obratilo IPA fondovima za dodelu sredstava. Od trenutka kada se dobiju sredstva potrebno je 2 do 3 godine za ceo proces. Kaže Vulin i podsjeća da je Crna Gora socijalne karte radila 12 godina i tek sada daju rezultate.
Fiskalni savet smatra da je Elektroprivreda Srbije umjesto da od kredita Svetske banke kupi struju odlučila da 7 milijardi dinara uplati u državnu kasu kao prihod. To je po ceni saveta nenamensko trošenje novca. S druge strane, sumnja se i da je vlada time ulepšala sliku smanjenog deficita. Nataša Ćimović.
EPS je u aprilu platio 7 milijardi dinara u budžet na ime isplate starog duga koji je imao prema Pariskom klubu poverilaca. Ranije je to država plaćala i nije knjižila u rashod budžeta i nije ulazila u deficit Republike. A sada je EPS uplatio neki novac i to se knjižilo kao prihod budžeta i smanjilo deficit. Fiskalni savet je primetio šta se dešava i reagovao. Prvo pitanje je za Ministarstvo financija, koju je metodologiju primenilo. Drugo za EPS. Odakle novac ako se zna da je kompanija i pre i posle poplava imala finansijskih problema, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.
Ako znamo da je uzet kredit od Svetske banke za praktično opstanak EPS-a, postavlja se pitanje da nismo svedoci jednog novog kanala smanjivanja budžetskog deficita, a to je da se javna preduzeća zadužuju, a potom iz tog kredita uplaćuju deo novca u budžet. Dakle, nije smak sveta, ali je sigurno da nam ne treba nešto što će da unosi sumnju u iskazivanje našeg deficita.
Predsjednik nadzornog odbora EPS-a Branko Kovačević uverava da će ispitati slučaj.
Imamo stalno informacije o tome koliko je zadužen, kako finansijski stojimo, da li se realizuju krediti, da li se ta sredstva povlače, da nas koštuju nekih penala. Sve teme su na dnevnom redu i sigurno će da raspravlja o svim problemima.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić, međutim, misli da će se teško utvrditi odakle je EPS uzeo novac i uplatio u budžet.
Pare nisu obojene, tako da, da kažem, nije moguće sa sigurnošću utvrditi koji kredit predstavlja izvor za uplatu ovih sredstava u budžet Republike Srbije.
Sva je prilika da Elektroprivreda Srbije ove godine neće uplatiti u državnu kasu ni dinar, jer je 2014. završila sa minusom od oko 260 miliona evra. Najveći gubitak je pretrpela zbog poplava.
Vlada je razrešila Marka Marinkovića dužnosti zamenika direktora Poreske uprave, objavljeno je u Službenom glasniku. U odluci je obrazloženo da je Marinković razrešen zbog prelaska na novu dužnost. Mediji su ranije pisali da je u sukobu sa direktorkom Poreske uprave Draganom Marković, koja mu je oduzela sva ovlašćenja. Marinković je u tu službu došao iz Bezbednostno-informativne agencije.
Mnogi Beograđani još nisu dobili konačno rješenje o porezu na imovinu za ovu godinu, a oni koji su primili rješenja uprave javnih prihoda neprijatno su se iznenadili razrezanim nametom. Za to vrijeme gradovi i opštine širom Srbije su, kao i prestojnice, menjali gradske zone, prilagođavali visinu poreza na imovinu ili popisivali nepokretnu imovinu građana. Svi koji su ove godine dužni da plate veći porez nego ranije, pitaju se zašto. Milica Rilak postavila je isto pitanje stručnjacima.
Poreska rešenja za ovu godinu još nisu uručena svim Beograđanima, ali oni koji stanuju u centralnim gradskim zonama uglavnom će platiti više nego prošle godine. Jedan od razloga mogao bi da bude i to što je sam centar prestonice proglašen za novu zonu ekstra poslovanja, što se već prema rečima Verice Marković iz agencije Nekretnine Fabrika odrazilo na visinu poreza preko vrednosti kvadrata.
2014. godine 145.000, a prosječna cena po metru kvadratnom, znači za istu adresu, je 160.500
u ovoj godini.
Ove primjere koje sam navela su za stanove, znači to nisu poslovni prostori, ali su se našli u zoni ekstra poslovanja.
Na krajnjem jugu zemlje, u Trgovištu, situacija je potpuno drugačija. Predsjednik opštine Nenad Krstić kaže da ove godine stopa poreza na imovinu nije povećavana, ali da se lokalna poreska uprava sprema za popis nepokretne imovine građana.
Tako da ćemo izvršiti reviziju privatne imovine i objekte koje su predmet oporezivanja i građani će dobiti, što se kaže, ono, tačnu sliku o kvadraturi i iznosu koji bi trebali da plaćaju na osnovu poreza na imovine, da neće biti ni tu više moguće, da kaže, špekulacije da neko plaća više ili manje.
Povećanje broja platiša, kakvom se nada Trgovište, trebalo bi da omogući rast prihoda od poreza na imovinu bez da podižu poreske stope, što je bio rezultat i sličnog projekta nemačke organizacije GIZ u 9 opština istočne Srbije. Aleksandar Grunauer iz GIZ-a, međutim, smatra da naš zakon o obračunu vrednosti kvadrata ima manu. Propisuje, kaže, obavezu da se ta vrednost računa kao prosek najmanje 3 kupoprodaje nekretnina u određenoj zoni.
To je definitivno jedna manipulacija ili proces za manipulaciju koje mi mislim da bi svima išlo korist da se on zatvori. Znači da se kaže minimum 3, ali ako je bilo više prometa, vi uzmite prosek od svih. A ne da vi možete birati uzimam 3 najskuplje ili uzimam 3 najjeftinije i tako opet budete van onoga što je realna tržišna vrednost.
GIZ inače procenjuje da bi opštine i gradovi širom Srbije mogli odmah da naplate 20-25% više prihoda od poreza na imovinu kada bi popisali sve nekretnine na svojoj teritoriji i vlasnicima naplatili porez bez da menjaju stopu. Podsećaju također da su i vlasnici nelegalizovanih nekretnina u obavezi da plate porez na imovinu.
Udruženje novinara Srbije pozvalo je Ministarstvo kulture i informisanja da saopšti plan za privatizaciju medija u javnom vlasništvu, odnosno da li je produžen rok za njihovu prodaju i posle 1. jula kada po zakonu ističe. Svako pomeranje rokova podrazumeva da opštine treba da nastave finansiranje lokalnih medija, što nisu predvidele u svojim budžetima, ističe UNS. U medijima koji treba da budu privatizovani kažu da je očigledno da je država u taj posao ušla nespremna. Ida Maričić.
Iako u Agenciji za privatizaciju i Ministarstvu privrede kažu da se sve odvija prema planu, na terenu čini se da baš i nije tako. U javnom preduzeću RTV Kruševac spremili su privatizacionu dokumentaciju i napravili plan rešavanja problema s viškom zaposlenih, ali su se okolnosti promenile, kaže direktor tog medija Đorđe Kovačević.
Od Agencije za privatizaciju zapravo u ponedjeljak smo saznali da smo obavezni da uradimo novu procenu vrednosti kapitala zaključno sa 31.12.2014. godine. To dakle sad vraća stvar unazad i s obzirom da je rok 1. jul, maksimalno potruditi da u što kraćem roku uradimo novu procenu i da probamo da ispoštujemo zadati rok.
Za kupovinu Radio Subotice do sada je bilo zainteresovano samo jedno preduzeće i to sa jednim zaposlenim, objašnjava direktor Ljubiša Stepanović.
Suština je sada da do 1. jula zbog promenjenih rokova promenom zakona o privatizaciji ne može biti prodat kapital. Zakon o informisanju je izričit i kaže ako ne bude kapital prodat do 1. jula pristupa se poklonu. Dakle, akcije se besplatno prenose radnicima koji nisu do sada konzumirali pravo na akcije. U našem slučaju samo dve spremačice čiji rad poštujem imaju pravo na besplatne akcije, to bi moglo da znači da 2. jula one mogu biti vlasnici ovog preduzeća. To bi značilo da u skladu sa svojom voljom jedna može biti direktor ili glavni odgovorni urednik i onda se stvari dakle sada već drugačije postavljaju.
Poseban slučaj je Međunarodni radio Srbija. Vršilac dužnosti direktora tog radija, Milorad Vujović, kaže da još nema naznaka kakva će biti sudbina tog medija.
Taj tip svetskih servisa se uglavnom finansira iz državnih izvora. S obzirom da su rokovi koji su predviđeni već pri kraju, jer do 30. juna imamo obezbeđeno finansiranje, mi nismo ni pripremali dokumentaciju za privatizaciju, niti smo bili na spisku firmi koje su za privatizovanje.
Svi naši sagovornici saglasni su da se sve procedure predviđene za privatizaciju medija ne mogu sprovesti do 1. jula kada prestaje državno finansiranje. Kažu, za sve im treba najmanje 2-3 mjeseca. Iz Ministarstva kulture i informisanja poručuju da pomeranja roka nema. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se država hitno uključi u rešavanje problema da oko 2000 zaposlenih u 72 medija ne bi ostalo na ulici.
Vesti sveta. Najmanje 24 ljudi poginulo je tokom posljednja 24 časa u borbama na istoku Ukrajine, saopštile su i ukrajinske vlasti i proruske snage. Dve strane se međusobno optužuju za kršenje primirja iz februara. Slaviša Stojković.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je u obraćanju poslanicima u parlamentu u Kijevu rekao da se 9000 vojnika iz Ruske federacije bori na teritoriji Ukrajine i da je to, kako je istakao, prava pravcata agresije.
Vojska mora da bude spremna kako za obnavljanje neprijateljskih ofanziva u Donbasu, tako i za potpunu invaziju duž cele granice sa Rusijom.
Istovremeno, Rusija je optužila ukrajinsku vladu da pokretanjem najnovijih borbi ugrožava primirje u istočnoj Ukrajini. To je u Moskvi rekao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na sastanku o bezbednosti, gde je glavna tema istočna Ukrajina.
Nažalost, želja da se sudbina čitavih naroda podredi jednostranim geopolitičkim ciljevima dovela je do ozbiljne unutrašnje krize u Ukrajini. Februarski sporazum iz Minska je pod stalnom pretnjom pošto vlada u Kijevu izbegava svoje obaveze i ne želi da direktno razgovara sa predstavnicima Donbasa.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov je bio još direktniji. On je rekao da Kijev u oči odluke Evropske unije da li da nastavi ekonomske sankcije prema Rusiji namerno pokreće oružane provokacije ne bi li izvršio pritisak na Brisel. Evropska unija sa svoje strane upozorava da bi borbe mogle da se rasplamsaju i samim tim pokrenu novu spiralu nasilja. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić zapretila je da bi u tom slučaju evropski lideri mogli da pooštre sankcije Rusiji. Podsećamo, na samitu evropskih lidera 25. juna biće doneta nova odluka o sudbini sankcija Evropske unije prema Rusiji u oblasti financija, energetike i odbrane.
Visoki funkcioneri vladajuće levičarske grčke partije Siriza ne prihvataju sporazum koji su kreditori predložili na sastanku premijera Aleksisa Ciprasa i predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Na tom sastanku, koji je trajao do kasno noćas, nije postignut napredak u pregovorima o uslovima za puštanje posljednje tranše paketa pomoći Grčkoj. Iz Atine, Majda Šimunec.
Ciprasa večeras očekuje također izuzetno važno zasedanje Saveta vlade. Mediji navode da je namera premijera da članovima Saveta detaljno predstavi plan koji je dobio u Briselu kao posljednju ponudu evropskih partnera pred konačno razrešenje grčkog problema. Da se stvari ne odvijaju baš najbolje za premijera i njegovu vladajuću levičarsku Sirizu, naslućuje se i na stranicama ovdašnje štampe, koja po ko zna koji put analizira ekonomsko beznađe u kojem se zemlja našla. Analitičari ukazuju da je najnovija taktika Evrope usmjerena na potpuno gušenje grčke ekonomije, koja je na izdisaju i da oštre ekstremne zahtjeve kreditora na kojima insistiraju Schäuble i Lagarde, vlada Aleksisa Ciprasa nikako ne bi smjela da prihvati. Ukoliko se to i dogodi, gotovo izvesno da taj plan neće proći u skupštini, odnosno da dobar deo poslanika Sirize neće dati svoj glas za još jedan, kako kažu, paket ucena kao što je Memorandum 3. U slučaju da za sporazum u skupštini ruke podignu članovi opozicije, pa tako Cipras dobije većinu, analitičari smatraju da će to istovremeno biti poraz za politiku premijera, jer bi to značilo da više nema podršku poslanika svoje partije u parlamentu, pa samim tim ni birača. U takvim situacijama grčki zakon je jasan, predviđa vanredne parlamentarne izbore koji bi Grcima mogli da se dogode već u julu.
U Italiji uhapšeno 44 ljudi, osumnjičenih da su deo mreže korumpiranih političara i poslovnih ljudi, koji su nameštanjem javnih ugovora sticali ovlašćenje za upravljanje centrima za prihvat migranata. Policija navodi da je izdat nalog za privođenje još 21 osobe.
Ovo su novosti dana, ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Kako nezvanično saznajemo, vozne karte bi uskoro mogle da poskupe od 10-30%. Putnici i ekonomisti, međutim, smatraju da bi povećanje cena bilo neopravdano. Milenko Marković.
Većina građana sa kojima smo razgovarali protiv je poskupljenja, zato što je kvalitet usluga železnica veoma loš.
Godinama nisam bio na ovoj stanici i baš sam zapanjen kako sve ofucano izgleda. Ovo je stvarno nevjerovatno, tako da sigurno ne podržavam bilo kakva poskupljenja.
To im je mnogo što im plaćamo.
Sprem autobuske karata, ovo je jeftino stvarno.
Možda je to i realno, ali da usluge prevoza... Vidite sami kakvi su leti topli, zimi hladni.
Odbor direktora Železnica Srbije predlaže da cene budu veće od 10-30%. Tako bi putovanje od Beograda do Novog Sada umesto 460 dinara koštalo 518 plus 20 dinara koji će se u buduće naplaćivati za staničnu uslugu. Ekonomski analitičar Milan Ćuliberg smatra da bi poskupljenje bilo pogrešan potez iz više razloga.
Povećanjem cena za železnički prevoz Železnica Srbije će samo odbiti onako mali broj putnika koji vozovima Srbije putuju u prosječnom brzinom od 20 do 30 km na sat. Zaista nema nikakvog opravdanja za podizanje cena ako se ima u vidu da u međuvremenu struja nije poskupela. Na veliki broj putnika koji su u proteklih mjeseci mogli da čuju koliko je desetina miliona evra potrošeno za neke vozove koji nisu do sada mogli da se koriste za reprezentacije, za bahaćenje pojedinaca.
Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da su informacije o poskupljenju zasnovane na radnom materijalu i da zbog toga ne žele da unapred govore o eventualnim promjenama u toj oblasti. Železnice ipak neće moći samostalno da povećaju cene, jer je za to potrebna saglasnost vlade Srbije.
Naredna dva minuta posvećujemo zdravlju. Iako je za očuvanje zdravlja svake žene neophodno da jednom godišnje ode na ginekološki pregled, praksa to demantuje. Ginekologa je sve manje, a i oni koji rade u domovima zdravlja i klinikama nemaju dovoljno vremena da se posvete pacijentkinjama. Jedno od rešenja je uključivanje privatne prakse u zdravstveni sistem o trošku osiguranja, poručuju predstavnici ginekološke struke. Marina Stojadinović.
Za dobru dijagnostiku i terapiju u ginekologiji potrebni su lekar specijalista, medicinska oprema i dovoljno vremena za pregled. Država nema dovoljno novca za ispunjenje takvog standarda. Pritom je i odliv kadrova uzeo danak ginekološkoj struci. Profesorka Aleksandra Kopitović, ginekolog iz Kliničkog centra Vojvodine, tvrdi da samo u Vojvodini nedostaje 780 lekara specijalista.
U Vršcu nismo imali ginekologa uopšte, nego je čovek koji je došao i nostrifikovao diplomu iz Rumunije zaposlen. Zašto? Zato što nije bilo svesti da unazad i prethodnih 6 godina damo volonterske specijalizacije, damo specijalizacije iz budžeta Ministarstva zdravlja i da kažemo mi ćemo naučiti jer za 5 godina nećemo imati. Nije bilo vizije.
Iako je Ministarstvo zdravlja odobrilo specijalizacije za deficitarne grane medicine bez obaveznog dvogodišnjeg stažiranja, potrebno je oko 5 godina da bi se dobio dovoljno dobar ginekološki kadar. A dotle, profesorka Kopitović, rešenje vidi i u javno-privatnom partnerstvu.
Svi dobri ginekolozi koji imaju reference, licence u privatnim ordinacijama, privatnim bolnicama treba da se uključe u zdravstveni sistem. Znači, zdravstveni sistem mora prepozna osnovno i dopunsko osiguranje. Ja se nadam da Ministarstvo zdravlja radi na tome. To će nas spasiti.
Profesor Aleksandar Ljubić, ginekolog u Medigroup klinici, smatra da kvalitet zdravstvene usluge zavisi i od toga koliko je lekar motivisan.
Gde će radna egzistencija i plata zavisiti od toga da li su ti pacijenti zadovoljni i da li imaš dovoljan broj pacijenata, onda bi to bila potpuno drugačija stvar, to je stvar sistema i nadoknade onome koji rade za to.
Podsećamo, u Srbiji oko 2.500 lekara čeka posao. U protekloj godini je više od 800 doktora specijalista napustilo zemlju u potrazi za bolje plaćenim poslom.
Danas je Međunarodni dan dece žrtava nasilja. U Srbiji postoje 3.500 porodica u kojima su mališani zlostavljani. Svako 6. dete žrtva je porodičnog nasilja, upozorava UNICEF. Iako zakon predviđena da nadležne institucije usko sarađuju, u praksi se to obično ne dešava, upozoravaju stručnjaci. Marina Bajić.
Iako je Srbija pre 10 godina protokolom predvidela zaštitu dece od nasilja, podaci pokazuju da je žrtava sve više. Samo prošle godine smrtno je stradalo 4 dece. Crna statistika izaziva nevericu, a bolje bi bilo da se zapitamo šta smo uradili da do toga ne dođe, smatra autor projekta Zaštitimo decu od zlostavljanja i zanemarivanja Dragana Soćanin.
Najgore, da tako kažem, što se zapravo na lokalu najviše zakaže. Ne sarađuju ni policija, ni centar socijalni rad, ni škola. Mi još uvek nemamo to neko zakonsko uporište podrške porodici, jačanju kapaciteta porodice.
Zabrinjava i što društvo kao problem ne prepoznaje zapostavljanje i zanemarivanje, a to su sve zastupljeniji oblici zlostavljanja dece, upozorava dečiji psiholog Branka Tišma.
Vrlo često roditelj ne pošalje ni osnovni pribor u školu za dete, ne obezbedi mu garderobu. Imala sam roditelja koji kaže pa šta ja ću moje dete da pošaljem posle usred zime. To jeste zlostavljanje deteta. I ono što je tu jako teško, dete to prihvata kao potpuno normalne okolnosti odrastanja i ne ume da komunicira.
Zlostavljanje se obično teško dokazuje, a kazne koje se izriču ohrabruju nasilnike, napominje Dragana Ćorić iz savjetovališta protiv nasilja.
Nasilnik nije samo onaj koji neposredno vrši čine nasilja. Verovali li ne, vi ste njegov saučesnik. Ako vidite da se dešava čin nasilja i jednostavno ga ne prijavljujete, nečinjenje je isto kažnjivo krivično delo kao i čin neposrednog činjenja nasilja.
Deca mogu da prijave zlostavljanje na besplatnu SOS liniju koja radi 24 časa svakog dana. Broj telefona je 0800 123 456.
Vest koju smo objavili na početku emisije, a to je polufinale Ane Ivanović, prvo posle 7 godina na turniru Roland Garros, u ovim trenucima vodi protiv Čehinje Lucy Šafaržove 4-1. Nadamo se da će tako dobro nastaviti da igra i do kraja meča. I iz sporta još jedna informacija da je posle jučerašnje pobede protiv Rafaela Nadala, Novak Đoković prvi teniser koji se kvalifikovao za završni turnir sezone u Londonu. U ovom trenutku 30 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu, 29 u Nišu, 25 u Somboru. Vreme sutra.
Na severu i zapadu pretežno sunčano, u ostalim predelima promenjivo oblačno i mestimično kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, u Beogradu 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.